이까야? 이뜸 아나. 압도리 노르마마트. 모지기 크리스토르기지 미흐르굴 아하트 미흐르 알치시. 아와즈다 아이벨 노르마마트. 3. قسم Мәулуда кеткенден кейін Асқаржан оның арқасынан қарап
Па, неме деген вападар, әм күйімжан қыз бұ. Әксіші Гүлмейрам мұш қыздек болған болса, нәй қадар яқшы болады дия.
Дегенләні ойледі. Чүнгі о, Гүлмейраның мезес характеріні белісі мұ, балысы үшін әмеге чедап келуаттатты. Әгер балысы болмаған болса, Әсқаржан Гүлмейрадек бұндақ аял білен бір күмі өй тұтышының қалым айтты. Әсқаржан машинығы чықты. Вә апсыға...
Ана, бүгін бәкіл жапады қапсын. Мені кәчірген. Әсілді сені жапады қоймысан болатты. Мән хата қыпты мән. Елімі көп жапа тарттым.
Деді тітіренгі ауазда. Оның бұл гәпләрі анығы бәклі тәсір қылды болғай, көз ешқіп тұрып. Ешқісі ек, оғылым. Бұл гәпләрінің өзілі етерлік болды. Нәт жылдың бұяңқы тартқан барлық дәртлерімні ұнтықлы кәттім балам. Деді. Әсқаржан анысының көз ешқіғалығыны көріп.
Женім ана, еғылмысаң жо. Сән еғылсаң мән өзімін текімі кәчір әлмеймен. Мені растылы кәчір ана.
Деді Әсқаржан анысығы мұлайымлық білен қарап. Яқ-яқ, оғылым, мән еғылымыдым. Бұл бәкәт құшалық есе балам. Менің оғылым чоң бұлып, менің халымғы еткідәк. Дәрдімні түшенгідәк бопты өдәп, тәсірілініп еғылыдым. Деді ана көз яшыларына аран-аран тоқтытып. Әсқаржан машинасыны хайдап, өйі тарапке таман юріп кетті. Әлбәтті. Аны деген маны мұшындақ олуғы инсан. Ола еш қачан балалардың бірер нәр сәләп қып бақмайды. Әксіце, шоланың яқшы күн кәчіріп, чехірдің күлкі кетмей, құшал қорам яшышыны өміт қалыдыған мехнат кеш инсан. Анының олуғылықыға ешнімі тәңкенмейді. О, герче, балалары чоң болып, өй ұчағылық болсыму, әтті қиырып кәсіму, балаларының ғемені ейді. Оланың отуды күйіп, сүйі де ақыды. О, балалардың ағырынып бақмайдыған бірдің-бір олуғы инсан. Әсқаржалла бірдімділі өйге етіп келді. Ана, машинадың түшіпла, егіз қабәтлік, әйбәтлік бинаны көріп, Оғылы, Сіла, мұшы бинады олтырам сіла. Немі деген хайветлік? Па-па. Деп, хайран қалды. Анысының чырайдығы аламетләні көген Әсқаржан көліп тұр.
Шында қана, біз мұшы бинады олтырмыз. Әң үстін қалатта деген әтекі.
Деді кичік балаладек қызғылық білен. Па-па. Теғі әң үстіді олтырам сіла. Немі деген егес?
Қені, ана, үйкір әйлі.
Деді Әсқаржан. Бұл вақытта саат алы қачан 13-кедің ашқан мәзгіл еді. Ола үйге кірді. Үйді адам йоқтекла нағайды жим-жит еді.
Ана, сән бұй әрді олтырып тұрғын. Гүлмейра ұқылап қалға ұқшайды. Мән ұйғытып чықай. Қоршықтың мейтіп кеткенді, ұчық тамақ етіп бәрсін.
Дәпла ғожырға қарап мағды. Әй, тоқта оғылым, менің қорсығым ашмеді. Байық қызжақ, маңа ішкітал бол ке бәген. Шуны еп, қорсығымны тоқлып алдым балам. Болды ойғатмыған. Бика авары болмысын. Дәп онмеді.
Ондақта сізге орын расылап берей.
Деді. Болды, бала. Авары болмаған. Мән бұл кірісілуді яссамы болуды, бала.
Yoq ana, hargiz bo'lmaydi.
Dedi Asqarjon va yondagi uyga o'rindaslab berib, o'zi yotoq uyga kirib ketdi. Ana balisi raslab bergan o'rinda yotdi. O'zini xuddi muallaqda turgandek. Yo'lda tortgan barliq azoblari biroqli chiqib ketgandek nohayt rohat his qildi. Erkin azadi uy. O'g'li o'z quli bilan tayyorlab bergan yumshoq mamuq yotgan ko'rpa. Mana bula onaning vujudini titirtib, uyqusiga texmo rohat qo'shgan edi. Farzand ishqi degan balkim mushi bo'lsa kerak. Asqarjon hojirsiga kirib, tatliq uxlayotgan ayoliga qarab, eg'ira uxtatib qo'ydi. Uning ayoliga ortiq gap qilg'usi yo'q edi. Chunki u ayolining saxtlikka to'lgan qo'l, eligar mejazini ham opsini og'il bo'lmaganligi mu uning ko'ngliga ayon edi. Agar og'il bo'lgan bo'lsa, kechgacha bekatdan midirlamay saqlab o'ltirgan onani cho'qim topa olaydi. U shu xayollar bilan yetib uxlab qoldi. Zo'rxon ana sahar soat 6:00 o'rindan turdi. U bugun bekli rohat uxlagan edi. Ana o'rindan turib, o'z qo'li bilan mashliq tayyorlash uchun oshxonaga kirdi. Va har qancha chiqibmo mikrodolqinliq o'choqni ishlatam dedi. Shuning bilan bu oqko'ngil ana Gulmiraning yukini ozroq bo'lsa-mo yengillatish uchun yuyilmagan chini qachilarni yuyib, ustal ustini surtib, uylarni pokiz supurib, tozalab, ratlik pakh-pakiz qilib etdi. Bir chaqda Gulmira uyquga qanmagan ko'zlarini o'g'ilg'inicha chiqib keldi. U oldida turgan Zo'rxon anani ko'rib, bu ayolni azaldan ko'rib baxmagandek. Xuddi Asqarjonning onasi ekanligini esidan chiqarib qo'ygandek bir xil hayronlik bilan oniga tikildi. Va o'zini tizla o'ngshab, "Ah, yaxshimisiz?" deb og'zining uchidila tinchlik so'radi. "Yaxshi qizim. O'zingizmi yaxshimi? Yaxshi uxlabsizmi, bola?" deb quchoqlarini echib kelgan oniga bo'shqini boshlangishdi. Yaxshi. Deb qoyibla tazliq uyiga kirib ketdi. U vaqtgacha Asqarjon uyg'onib chiqdi. Va tangirqab turib qolgan onasini ko'rib,
"Ana, nimacha baldib turib oldim?"
dedi hayronlik nazarida. "Yezdi zahar turib kunib qopti men bola. Uyqum echilib ketdi." dedi ana chandurmay. Bu şəhərliklər məşə vaqtqıçı uxlaydıqan. Biznin yezidə bu vaqtda etizgi çıxıdıqanlar etizga. İşqi barıdıqanlar işqi ketib boludu bala. Qarğandı bu şəhərliklərinin işi ancı köp əməsi oxşaydı. Dəb qoydi, miyğıdı külümsir. Gəp axırlaşmay turubla Gülmirəmü tazlıq öyüdün çıxdı. O, ananın sözlərini anlap, "Vay, mavi sehralıq tompay nemlani deydigandu? İçimni pushurup. Öz içtik sehralıqlığa baxmay, adam yaratmay ketedikan. Qanda qılaminay? Qovurganni egip." Degenlani oylap, anıga alayıp qoydi. Va o gaplarga içide külgis kelip, oshxonaga kirip, nashtalıq tayyarladi. Ola qoŋur-moŋur paranglashqash nashta qildi.
Ana, yezdikler yaxşı duruyordu.
Dedi Asqarjon. Yaxşı oğlum, hammisi yaxşı.
Ufkamcho, omi yaxşı duruyordu.
Ha, omi yaxşı bola.
Ufkam hazır ne işlerini qılıyordu?
Dep soradı Asqarjon. Ha, ne iş qılıyordu bola? Şu ediz erkinin işlerini qılıp. Uni uy uchoqli qilib qo'yay desam, faqatli unmayvatudi qara. Qandoq qig'uliqkin tong. Musa ishlar bilan besim qetib turatdi. Elimu yaxshi, silamu sog'-salomat turibsizlar. Silani ko'rib, baxush bo'ldim, bola.
Rahmat ana, саңым асан емес. Шүнчі ерақтың бізіндәп жапа тартып келдің. Елім о, бізінің мың бір жапады беқіп жоң қылды. Біз саңы ешінім қылып берәлмедің.
Деді Асқаржан хыжыл болған халетті. Яққай болам, ұндақ деме. Сілі сақсыламет болсаңла ала, бол де болам. Әрас оғылым. Бір оғылым ба деватқан едің. Қыны, көрінмейді ғо.
Ұқылаватты дана.
Неме? Неманчы ұқылаш бұл. Мұшы уақыт қычымы ұқылыған ба мұ? Мән керіп, оны ойғы дүйтәй. Мәктәпке кечіп қамын со ені. Дәп, әмділі меңішіға.
Болды, отырғын ана. Ой әні бірден ұқылып алсын. Мәктәп кечіп қалмайды. Қатыр жән болғына.
Дәп, Асқаржан анысыны тосып қойды. Хәй, бұл шәһәрлікләрінізі. Бізнің ез баллары бұл уақыт қычы мәктәпке кетіп болуды. Деп қойды ана наразы болғандек. Асқаржан пақат көліплі қойды. Чүнкі 13 жыл бұрын бір қытым кәгені есапқа алмағанда анысының бұндақ чоң шәһәрләге келішіні тонжы қытым десек мұ болады. Шуңа анының ез білін шәһәріні селіш тұрышы. Бұл ішлағы наразы әм әйран болышы тәпі әхвал еді. Гүлмейра болса, неме деген тетіқсіз аял бұл. Әмді оғылымыздың қанчылық ұқылышы білен немі кәрі? Деп оның гәплердің бәхлі ішчі сықылмақты еді. Ақыры Гүлмейраның оның гәплеріні аңлап олтыры бәйгісі кәмеді. Анының шәһәр білен езіні селіштіру веріші оны бәхлі бейзар қаған еді. Бұлағы чыдымаған Гүлмейра орындан тұрып кетті. Қызым, тұрып кеттіңіз ғо. Бүгін көңілім елішіпті тұрды ғо таң. Бұмызы докторханығы беріп тәкшір тұпаққа елім о. Шу тапта, әтта Зорхан анының әнсірішімі Гүлмейраны бәхлі бі арам қылваттатты. Яқ, болды, сәл тұрып оңшылып қалымен. Сәл тұрып оңшылып қалымен деген қандақ кеп балам. Мен ә қызым, докторханығы беріп тәкшір тұп келәйлі.
Болды ана, болды қылған, сақайып қалымен дейді ғо, сақайып қалыды. Сәуішларға артықчы көңіл бөлме.
Деп, анысыны бесіп қойды Асқаржан. Чүнкі Асқаржанның көңіліге әмі аян еді. Баяттың бері Асқаржан Гүлмейраның чырайығы қарап олтырғашқа, оның немі ойлаватқалығыны бір қараплы есқіп болған еді. Гүлмейра ойжырсығы керіп, өз көшіні өзі егудәк болып, өз-өзіге сөзлейді. Мауы қайры, немандақ нервамны өрілтіғанды? Әмімі ішқі арлыш беліп. Деп, тоқтымай Зорхан анының тыллайды. Асқаржан анысы білен паралышып олтыратты, бір чағда 13 яшла чамысыдекі бір балы чықып келді. Вә, «Тодо!» дегені чекеліп, Асқаржанға есіліп, сүйіп кетті. Вә, әркелгенеце, «Түнегін неманчы кеш қалдың, Тодо! Сүні бәклі сүйгіндім! Сәндің әнсіріп!» деді. Оның татлық қылықлары вә, гәплеріні аңлыған Зорхан анының балығы мәсліге келді.
«Оғылым Қайсар, тез бара, мома деген. О, сенің момаң болды»,
деді Асқаржан.
«О, мома, яқшы мүсіз? Сіз білен көрішкінімден, құш болдым, мома?»
Зорхан ана оның татлық гәплердің еріплі кетті.
«Мен яқшы, оғылым, яқшы. Неме деген әқылық. Әмізі рәхчон болған балы бұ. Даданы дорап сән балам. Келі, бұяқ келі балам».
Деп, Қайсаржанны өзі тәріпке келішкі чақырды. Вә құчағылап сөйіп қойды. Оныңға езілін елуаған ойын чықны. Вә өрік. Алма қатарлық мейві чевіләні бәді. Кейіндін яна сомкісідің мұрабаны еліп, Асқаржанға сонды.
«Бұны тетіп беқаңла, балам. Өз құлым білен қыған»,
деді ана.
«Рәхмет, бәкілі ауар боп сән ана». Тез, оман рахмет деген.
Деді Асқаржан балысыға қарап.
Е, рахмет мома. Вай, вой, омақлығыны қара бұл балынан. Әрзімейді оғылым, әрзімейді.
Деп, әркілтіп қойды Қайсаржанды.
Әрас.
Зорхан анының чырайы бірділі жидді түске кірді.
Бала, мәктібіңгі бағмамызы? Мома, тұйқы балдыр, бәрі бір басымы, мәктепті хазыр ешкім
йоқ.
Шындақ босымы, балдырақ бағын оғылы.
Деп, оныңғы чай құйып бәді. Қайзар әні шу жағдыла нашты қылышқы башлады. Асқаржан болса, оғылығы соқылынып қарғаш, анысы білен оғылының тезлі чықшып кеткелігіні көріп, мәмінулық білен тәбәссім қымақты еді.
Еғіміз сәрқыл, еғімін надыр ауазық асарлардың хозырланмақчы болсыңыз, бас-бас салонымызды қошы елім. Сіздәш намымыз бас-бас сейін-сейін.